Sabiedrībai nepatīk, ja cirkā sit savvaļas dzīvniekus, bet ja arēnā briedis sit vācieti, tad gan visi ir sajūsmā. Par kādu dzīvnieku Latvijā vienprātīgi atzīts briedis, tā Twitterī uzjautrinās vienmēr dusmīgā Ieva. Par jauno boksa čempionu Twitters ir sajūsmā. Viens pēc otra birs tvīti no sērijas, neesmu boksa fans, bet prieks par briedi. Briedis ir ne tikai pirmais pasaules boksa čempions no Latvijas, bet iespējams arī pirmais kristīgais policists, kuru tauta mīl par to, ka viņš sit cilvēkus. Tā jokus dzen Māris Luste. Sajūsma gan nav ilga, tā ilgst līdz brīdim, kad politiķi nolēmi, ka arī viņi gribētu piešķirt briedim valsts prēmiju. Noteikumiem tas neatbilstot, bet Latvijas vārdu pasaulē viņš esot nesis tādēļ, jo īpaši priekšvēlēšanu laikā esot jāprēmē. Te nu neviltotā sajūsma Twitterī beidzas un daudzi diskutē, vai sportistam nepieciešams piešķirt prēmiju. Jurdis Liepnieks, kurš gan politikai tuvu stāvējis, gan Twitterī izrādījis savus izsistos zobus, gan nesekmīgi organizējis dūru cīņas ar citiem Twitter lietotājiem, teica, ka nekur pasaulē neviena valdība nedod naudu profesionālajam boksam. Profesionāls boks ir bizness, un cita lieta ir amatieru boks, olimpiskais sporta veids. Kāpēc ne tikai briedim pēkšņi piešķirs viņš vaicā? Kāpēc ne Andrim Nelsonam, Hermanim Garančai, Marisam Jansonam un citiem, kas arī sasnieguši virsotnes pasaulē? Droši vien tāpēc, ka klopi pa degunu ministru kabinetā saprot, bet kultūru, izglītību šaubos, tā skaidro Iveta. Bet pēc brīža jau interneta apkārt ceļo briežu ienākumu deklarāciju un cilvēki brīnās par to, ka tajā nav atrodama ienākuma no boksa, bet te nu darētu atcerēties, ka Nacionālās apvienības ierosinājums par prēmiju briedim tapis ne boksa popularizēšanai vai maira prēmēšanai, bet gan sevis reklamēšanai. To trāpīgi atgādina Ieva Brante. Briedi saukt par negausi. Būt galīgi nevietā, bet Nacionālās aviokompānijas Air Baltic šefu Martinu Gausu. Viņš gan ir ritīgs negausis, pukojas Twitterī uzzinot, ka viņa atalgojums pērni ir bijis aptuveni 1 miljonus eiro. Apmēram tikpat, cik visa uzņēmuma gada peļņa. Pieticīgi, saka Daina, bet atkal trāpīgi savā komentārā ir vienmēr dusmīgā Ieva. Viņai šķiet, Martins Gauss ar Air Baltic ir nesis Latvijas vārdu pasaulē un vai tā valdība jau ir lēmusi viņam piešķirt prēmiju? Šodien arī uzzinājām, ka Saimā ir vairāk atturībnieku nekā anonīmajos alkoholiķos. Priekšlikumu turpmāk atturēties no atturēšanās Saimas balsojumos deputāti nolēma tālāk nevirzīt, un par to balsojot 21 deputāts atturējās. Atturību atmest mudināja Latvijas reģiona apvienība, kuras līderis Mārtiņš Bondars balsojumos atturējies jau 63 reizes. Nāc saskaita Twitterī, bet labi, ka viņš problēmu apzinās. Esmu dzirdējis, ka tā jau esot daļa no svarīgākā daļa no netikuma atmešanas. Ne visi to varēs. Akcijas nodokļu celšana alkoholam un tabakai ar visiem nepalīdz, bet tomēr deputātiem, lai mudinātu tos atmest atturēšanos, vajag ieviest līdzīgu motivējošu sistēmu, tā piedāvā Artūrs Enkurs, vajadzētu ierosināt, ka par atturēšanos no balsojuma atturētu viņus arī no atalgojuma. Tam būtu jāstrādā. Par prēmijām runājot, domāju, tāda šondeļ noteikti ir pelnījuši valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieki, jo īpaši tie, kuri otrdien no kāda dīķa izglāb uz dēļa plostojošu neparastu kompāniju. Divus kaķus un bebru. Šī ziņa liek pasmaidīt jo daudziem. Bet nemazāk amizanta pērle ir Salvija Lapiņa 5. aprīļa tvīts, kur foto redzama miskastē ievietota pakaltusi Ziemassvētku eglīte. Un tas nozīmē, ka aprīļa sākumā Āgenskalnā vēl kāds vīrs ir padevies neizturamajam sievas spiedienam. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.